Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vonesat në formimin e institucioneve mund të fusin Kosovën në krizë të thellë buxhetore, thonë ekspertët. Ligji kundër duhanit në Kosovë miratuar para një viti duket se ka filluar të zbatohet. I akuzuari për vrasjet në Arizonë për të parën herë është paraqitur në gjykatë. Lionel Messi është shpallur futbollisti më i mirë në botë për vitin 2010. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Jerry DeLugner, i akuzuari 22 vjeçar për përpjekje për ta vrarë kongresistën e Shteteve të Bashkuara dhe për vrasjen e 6 personave të tjerë, është paraqitur për të parën herë në gjykatë. Në dëgjimin në Phoenix të Arizonës, Jerry DeLugner është urdhëruar që të mbetet në burg. Mbrëmë amerikanët të mbajtë 1 minutë heshtje për 6 të vrarit dhe 13 të plagosurit nga të shtënat afër një veçërbimi në Arizonë të shtunën e kaluar. Këto të shtëna që kanë bizotruar në mediat e Shteteve të Bashkuara kanë shkaktuar tmerr dhe kanë nxitur debat për kontrollin e armëve dhe për çështjen se nëse retorika e nxehtë politike e kanë nxitur incidentin. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden gjatë ditës së sotme takohet me presidentin afgan Hamid Karzai. Zoti Biden dje papritur arriti për një vizitë me çrast të pritet të vlerësohet kalimi i operacioneve të sigurisë të forcat afgane para fillimit të tërheqjes shkall-shkall të Shteteve të Bashkuara që do të fillojë në korrik të këtij viti. Zoti Biden tashmë është takuar me komandantin e trupave ndërkombëtare në Afganistan, generalin David Petraeus, dhe me ambasadorin amerikan Carl Eikenberry. Shtetet e Bashkuara kanë dënuar burgosin avokatës së njohur për të drejtat e njeriut Nasrin Sotoudeh në Iran. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley, ka bërë thirrje për lirim të menjëhershëm të zonjës Sotoudeh, e cila është dënuar me 11 vjet burg dhe për 20 vjet i është ndaluar puna si avokate për shkak se ka vepruar kundër interesave kombëtare. Zonja Sotoudeh ishte antare Qendrës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, që udhëhiqet nga fituesi i çmimit Nobel për paqe, Shirin Ebadi. Akuzat kundër avokatës Sotoudeh kishin të bënin kryesisht me intervistat që ajo i kishte dhënë për mediat e jashtme pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale në Iran në vitin 2009. Themeluesi i faqes së WikiLeaks në internet Julian Assange, shtetas i Australisë, sot në Londër do të paraqitet në gjykatë. Kjo do të jetë paraqitja e tij e parë në gjykatë pas lirimit me kaucion më 16 vjetor. Suedia kërkon ekstradimin e tij lidhur me akuza për keqtrajtim seksual. Assange dhe mbështetësit e tij thonë se eksperti 39 vjeçari i kompjuterëve po akuzohet pasi ai e ka zemëruar Washingtonin duke i publikuar detajet e dokumenteve sekrete diplomatike të Shteteve të Bashkuara në faqen e tij në internet. Dëgjimi sotëm në gjykatë pritet të fokusohet se si do të duhet të vazhdojë me procedurën e ekstradimit. Lojtari i Argentinës Lionel Messi e ka fituar titullin e futbollistit më të mirë të vitit 2010 në botë. Kjo është fitoria e tij e dytë me radhë. Kjo është ditë e rëndësishme për mua, tha lojtari i Barcelonës Lionel Messi me rastin e pranimit të çmimit në Zürich të Zvicrës. Në vendin e dytë dhe të tretë të listës së FIFA së topi art, u radhitën bashkëlojtarët e tij në Barcelonë, Andreas Iniesta dhe Xavi Fernandez. Femra më e mirë futbolliste e botës për të 5-ën herë me radhë u shpall brazilianja Marta, para gjermanes Birgit Prinz dhe lojtares së lindur në Kosovë Lira Bajramaj. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kuptohet të sot gazetat të gjërësisht i trajtojnë rivotimet në disa komuna në zgjedhjet e 12 vjetorit. Pra, çka është karakteristike për shkrimet e sotme, Zenel?
Po, fatmire, përdisme Kosova sot vlerëson se ajo që bie në sy nga vërejtjet e europarlamentarve që monitoruan në rivotimet e së dielës, është adresimi mungesës së vullnetit politik për të pranua realitetin dhe për të zgjidhur qështjet e ngritura gjatë procesit elektoral. Ndryshe, si që nënvizon gazeta, vlerësimi negativ i delegacionit të Parlamentit të Evropës për zgjedhjet e parat përgjithshme në Republikën e Kosovës është një shuplakje fort për përpjekjet kosovare në rrugën drejt bashkisë evropiane. Në këtë kontekst e përditshme, Kosova sot thekson se qëllimi i përbashkët të qytetarëve të Kosovës është goditur rënd nga manipulimi votave. Gazeta vlerëson se me gjithë dëshirën dhe përpjekjen, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dështuar në administrimin e një procesi zgjedhor korrekt, ndërsa partitë i shpërdoruan zgjedhjet në bashkëpunim të ngushtë me komisionarët. E përditshmja Kosova sot vlerëson se zgjedhjet në vend se të ishin një festë e demokracisë kosovare, ato u bën një bumerang për shtetin e ri, sepse kjo që ndodhi në zgjedhjet është tepër e dëmshme për Kosovën. Në këto rrethana, sipas përditshmes Kosova sot, politikanët pa përjashtim duhet ta pranojnë debaklin elektoral dhe të reflektojnë urgjentisht, sepse është e kohë të flitet për integrime evropiane kur mbahen këto zgjedhjesh. Patmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe artikuj lidhur me ndikimin e raportit të Dick Martit në marrëdhëniet e Kosovës me shtetet e tjera. Pra, çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila vlerëson se brenda pak vitesh nomenklatura udhëheqëse e Kosovës me sjellje të papërgjithshme arriti të turbulloj marrëdhëniet me Zvicrën për shkak të raportit të Dick Martit dhe me Gjermaninë për shkak të arrestimit të tre agentëve gjerman të shërbimit sekret të BND-s në Prishtinë në vitin 2008, vende këto që me decenje kanë dhënë ndihmë të pakursyer për mbijetesën dhe çlirimin e popullit shqiptar në Kosovë. Në tutje gazeta thekson se pas heshtjes disa javore, duket se edhe Washingtoni zyrtar i cili ka dhënë ndihmë vendimtare për çlirimin dhe pavarësimin e Kosovës e ka humbur durimin me klasën politike udhëheqëse në Prishtinë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se qeveria në Washington po shpreh gjithnjë mëzëshëm shqetësimin me pseudostrategjinë idhnake, as pak diplomatike dhe gjithsesi të dëmshme të kurierëve të Kosovës lidhur me raportin e shumë përfolur të deputetit zviceran Dick Marti. Koaditore thekson se fyrjet personale ndaj Martit dhe paaftësia qeveritarëve që kundër akuzave të rënda të paraqesin argumente bindëse dhe të përshtatshme kanë nxitur këto ditë reagimin e zëvendës së ndihmës sekretarit të shtetit amerikan për Evropë Tom Countryman, i cili ka kërkuar nga qeveria e Kosovës të bashkëpunojë plotësisht me çdo hetim të mundshëm të akuzave të ngritura nga Dick Marti. Fatmir.
Për fund të kësaj paraqitje e shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Për fund të kësaj pasqyre veçojmë vlerësimet e gazetës Express lidhur me furnizimin me energji elektrike gjatë periudhës së dimrit. Gazeta thekson se në kohën e verës kur kërkesa për rrymë bio, keku importon më shumë ti rrymë. Vetëm gjatë verës së shkuar ka importuar 72% më shumë se sa gjatë sezonit të dimrit. Veç kësaj, gazeta thekson se gjatë kësaj kohë ka rënë edhe prodhimi i thengjillit me gjithë faktin se është hapur mihja e re në Siboft.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Vonesat në procesin e krijimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë ndikojnë edhe në shtyrjen e miratimit të buxhetit për këtë vit, thonë ekspertët. Ata konsiderojnë se nëse deri në fund të muajit mars nuk formohen institucionet, Kosova do të futet në krizë të thellë buxhetore. Kronikë përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Haki Shatrish, Ministeri i Ekonomisë dhe Financave, shpjegon se në fund të muajit mars mbyllën të gjitha mundësitë ligjore për të vazhduar me shpenzimet e buxhetore pa buxhet të miratuar. Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, nëse vendi fillon vitin e ri pa buxhet të miratuar, atëherë ky ligj mundëson që në 2 muajt e parë të vitit shpenzimet të vazhdojnë me 1/12 e buxhetit paraprak. Ndërkaq për muajin e tretë, Shatri thotë se duhet kuvendi të marrë vendim për të vazhduar shpenzimet buxhetore, por në bazë të rrethanave të krijuara pas zgjedhjeve të 12 dhjetorit dhe nevoja edhe për rivotime në gjithë komunën e Mitrovicës, Shatri shpreh skeptik se deri në këtë periudhë Kosova mund të ketë institucione të reja.
Fund të shkurtit nuk kemi buxhet të miratuar, atëherë kuvendi, por vetëm kuvendi ka një mundësi mbas një dispozite ligjore që ta vazhdoj edhe për një muaj, të thotë edhe për marsin. Por kjo për rrethonat tona është shumë në pikëpyetje sepse na nuk jemi të sigurt që deri në fund kurtit do ta kemi një kuvend i cili do ta merr një vendim për me vazhduar edhe një muaj, 1/12. Dhe pas saj zgjidhje ligjore nuk ka.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Lumir Abdigjiku thotë se nëse vazhdot me rivotime tjera, do të dëmtohet seriozisht procesi shpërndarjes së mjeteve buxhetore. Për këtë, Abdigjiku vlerëson se nevojitet formimin një qeverie teknike në mënyrë që të merret vendim për miratimin e buxhetit të këtij viti.
Ne duhet domosdoshmërisht të ndërtojmë një qeveri teknike për të dhënë legitimitet të shpërndarjes së parash, meqense kjo qeveri nuk e ka një tillë apo e humb një tillë në 2 muaj të parë.
por a ekziston ndonjë mundësi tjetër për të mos u futur vendin e krizë financiare, a kishatri shpjegon më shumë.
Këtu vetëm duhet një vendisim i strukturave politike edhe një vendim që ata të pajtohen, të gjejnë një konsenzus dhe të gjejnë një zgjidhje që mund tjetë ndërta dhe jashtë kushtetuse, por në qovë se bëhet një konsenzus për të vazhdu kontinuitetin e punës institucionave, nështë që të jetë zgjidhja vetme, për ndrysh në aspektin ligjor nuk shoh që ka ndonjë zgjidhje.
Në bazë të ligjit për menaxhimin e financave, në dy muajt e parë të këtij viti realizon vetëm pagesat për nevoja emergjente, ndërsa pezullon pagesat për investime kapitale. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Ligji kundër dohanit në Kosovë ishte miratuar në shkurt të vitit të kaluar, por duket se zbatimi i tij ka filluar këto ditë. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës thonë se në të gjitha hapësirat publike është obligim që të zbatohet ligji kundër dohanit, ndërsa ata që nuk e zbatojnë atë do të dënohen nga inspektorët që gjenden në terren. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Blerimi Seni, menageri kafeterisë Rings në Prishtinë, thot se ky vend ka ndarë hapsirën prej 30% për duhanpirësit, ashtu si që parashaj ligji.
Ne kena menfit zbatimin e ligjit për mëspirin e duhanet, për ambientin qyshë o cekën nga Ministria Shëndetësisë 30% me pitë që lejot vila duhanet, 70% njo, të e kena menfit për arsye se kena hapsirën mjaftushme. Ma mërme nga që kena kushte me zbatuat leq, kena pajisë se qka kërkohet nga ministria, se kërkohet ventilimi veçant, kërkohet ambienti veçant, përpirën e donit.
Ndërka qytetarët mendojnë se zbatimi i ligjit është shumë i mirë se ardhur, Luljeta Suka nga Prishtina flet.
Mendoj se aplikimi i ligjit për kundër duhanit në Kosovë, sidomos në për lokale aty ku pihet më shumë ti duhan, është shumë i mirë se ardhur për qytetarët e Kosovës, nga se kjo duhanpirja shkakton probleme edhe tek ata që janë jo duhanpirës. Ndërsa ndarja në kthina e lokaleve, paraqet domethënë për mendimin tëm është shumë e mirë, sepse njerëzit që pinë duhanin bile e dinë të paktën ku e kanë vendin dhe nuk i pengon edhe qytetarët tjerë që janë atë lokal.
Në anën tjetër, Faji Koti, drejtor për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se tashmë inspektorët kanë dalë në teren dhe restoranteve si dhe kafeterive do t'u jepet disa ditë kohë deri në zbatimin e plotë të ligjit kundër duhanit.
Deri sa në vendet e rajonit dhe në disa vendet e Evropës po zbatohet me një rigoritet seksuar, e njëta gjë ka mundur të bëhet edhe këto. Sidoqoftë, ka qenë qëndrim edhe i Ministrisë së Shëndetësisë dhe ministrive tjera, por edhe shoqërisë civile dhe subjekteve të ndryshme që gjendet një konsenzus dhe në një farë forme subjekteve afarisë dhe subjekteve tjera të jetët ko që të informohen edhe pak për përmbajtjen e ligjit mirë që kur të filloj zbatimi ti, ajtë zbatohet si duhet.
Ndërka që Skënder Syla, udhëheqësi i organizatës botërore të shëndetësisë, thotë se tymosja e duhanit paraqet një problem mjaft të rëndë për shëndetin publik. Prandaj, sipas Syles, është domosdoshmëri që ligjet e aprovuara dhe të miratuara të zbatohen në praktik.
Çdo vonesë e zbatimit të ligjit të duhanit do të thotë marrje jetrash të njerëzve, dhe për zbatimin e ligjit mbi duhanit duhet të ekzistojë një vullnet politik të gjitha nivele.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Vonesat në formimin e institucioneve mund ta fusin Kosovën në krizë të thellë buxhetore, thonë ekspertët. Ligji kundër dohanit në Kosovë i miratuar para një viti duket se ka filluar të zbatohet. I akuzuari për vrasjet në Arizonë për të parën herë është paraqitur në gjykatë. Lionel Messi është shpallur futbollisti më i mirë në botë për vitin 2010. Futbollistja Lira Bajrama e lindur në Kosovë e treta në kategorinë e femrave. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.